Kultūras Rondo.
Visiet sveicināti. Bet Mākslas galerijā Ola Foundation atvērta izstāde Miervaldes polis atslēgas caurums uz paradīzi egocentriķa klejojumi. Tagad es vairāk arī neko neteikšu, tāpēc, ka šeit studijā ir šīs izstādes kurators Daiga Rudzāte un meister. Labdien!
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 Kultūras Rondo.
Šorīt, joprojām domājot par Miervalža poļa izstādi, man ienāca prātā, kā tas ir. Mēs zinām šo tādu leģendāro teicienu, ka manuskripti nedeg. Man ienāca prātā, kā tas ir ar gleznām. Bet droši vien, ka līdz gleznu degšanai mēs vēl tiksim. Man jums ir jautājums, kas ir bijis impulss, lai vispār šādi izstādi veidotos?
Es domāju, ka Miervaldes pols, protams, ir viena no spēcīgākajām, uzspilgtākajām parādībām 20. Gadsimta otrās puses un arī 21. Gadsimta pirmās desmitgades Latvijas mākslas vēsturē. Nu, viņa dzīve, visa, kā viņš pats ir teicis, ir bijusi zināmā mērā performance. Viņš pats ir teicis, kā es dzīvoju, tā es gleznoju. Un, protams, mūsuprāt, ir ļoti, ļoti zīmīgi, ka publika, Latvijas mākslas skatītājs un mīļotājs, tomēr neaizmirst šādas hrestomātiskas parādības, kas ir ļoti zīmīgas ne tikai Latvijas kontekstā, jo atcerēsimies, ka 1973. Gadā Miervaldes pols radīja savu pirmo savu darbu, kas saucās automašīnu un māju, un tas tiek uzskatīts par pirmo fotoreālisma paraugu bijušajā Padomju Savienībā. Miervaldes pats saka, ka viņš ir dēvēts gan par fotoreālistu, gan postmodernistu, gan posttradicionālistu, atsaucoties uz šo izstādi, kas notika Maskavā jau 80. Gadu pašās beigās un bija tāds mākslinieku grupas izstāde no Latvijas, gan par performanču mākslinieku. Līdz ar to, mūsuprāt, šis kopums ir tik spilgts, ka tas būtu jārāda un jāzina arī citiem un jāatgādina par to, ka arī šodienas māksla nav radusies tukšā vietā, ka tai ir kaut kādi priekšteči un ļoti spilgti priekšteči, kas ir ietekmējuši šajienas domāšanas veidu un arī mākslas izteiksmes veidus.
Jā, bet visi šie formulējumi dar Miervaldam polim, gan performanču meistars, gan fotoreālists, gan visi pārējie.
Jā, protams, tikai attiecībā uz performancēm ir svarīgi uzsvērt, ka Miervaldes ir teicis, ka viņam nepatīk vārds performance, viņam patīk latviskā versija izrāde. Un mūsuprāt, nu, šī izrāde varbūt arī ir tas apzīmējums, kas visveiksmīgāk raksturo Miervaldes daiļradi un Miervaldes dzīvi, kā es teicu, kas abas ir ļoti, ļoti cieši saistītas.
Jā, droši vien, ka daudzi atcerās vismaz manas paaudzes un pat drusku jaunāk atcerās šo bronzas cilvēku, kas varēja parādīties Rīgas ielās, bet šobrīd Miervaldes pols ir izvēlējies neparādīties arī šādā savas izstādes atklāšanā. To viņš arī ir formulējis kā konceptuālu pieeju.
Es domāju, ka tā varbūt nav tik daudz konceptuāla pieeja, kā viņa izvēle, kas ir daudz plašāk par konceptuālu pieeju, jo konceptuāla pieeja ir tāds tā kā rāmējums. Tas ir veids, kā viņš ir izvēlējies šobrīd dzīvot. Un mūsuprāt, tas ir ļoti cienījami, jo arī šī izstāde, kas tapa ļoti ciešā sadarbībā ar mākslinieku pašu, mēs ar Daigu, un jo īpaši Daiga, kas Miervalde pazīst daudz labāk, mēs zvanījām viņam pa telefonu, informējām, lūdzām komentēt, izstāstīt izstādē eksponēto darbu stāstus. Tie visi ir izstādē rodami un aprakstīti pie gandrīz katra mākslas darba, kas mums šķita ļoti, ļoti vērtīgi un zīmīgi. Līdz ar to viņš piedalījās, bet piedalījās varbūt mazliet savādāk, tā kā viņš to gribēja, izrādēja, kur lielā mērā viņš arī pats režisēja.
vai viņš joprojām glazno?
Mēs neesam bijuši pie Miervalža šobrīd, līdz ar to mēs nevarēsim atbildēt uz šo jautājumu, jo mūsu kontakts, kā Una teica, ir tikai telefona sarunas. Un savā ziņā, protams, tā ir intriga, bet mēs nezinām.
2016. gadā bija Miervalža poļa izstāde Nacionālajā mākslas muzejā, bet šī izstāde man šķiet principiāli atšķiras. Kāda bija tā jūsu izvēle šos darbus izvēlēties? Tātad ir divi stāvi. Kā izvēlēties šos darbus, jo šie darbi ir ļoti dažādi?
Patiesībā tur ir ļoti strikts koncepts un patiesībā šie darbi ir stipri līdzīgi. Jo mēs izvēlējāmies atklāt vienu ļoti konkrētu Miervalža mākslas šķautni, kas ir klejojumi, ceļojumi, fantāzija pasaulē, ceļojumi vietās, kur es nekad neesmu bijis, kā viņš teica, jo Venecijā 73. Gadā Miervalds pavisam noteikti nevarēja nokļūt. Tie ir klejojumi pa citu mākslinieku darbiem, un tās ir, kā viņš saka, šīs viņa izrādes. Bet ir jāatcerās, ka arī šī izrāde kaut kādā mērā arī gluži kā visais izstādes darbi ir balstīti arī mākslas vēsturē, jo mēs zinām leģendāro Gilbertu un Džordžu bronzes cilvēku performansi. Savukārt runājot par portretu, arī tam ir ļoti cieši sasaiste ar klejojumiem. Kaut gan portretam, protams, ir daudzās plašāks stāsts, tas tomēr ir balstīts arī Miervalža fantāzijās, tikai šīs fantāzijas atrodas jau tādā sazobē ar portreta pasūtītāja fantāzijām.
Jā, mēs esam nonākuši arī līdz vārdam pasūtītājs, un par Miervalda poli ik pa laikam parādās arī formulējums galma gleznotājs. Viņam ir bijuši ļoti dažādi pasūtījumi, ir ļoti dažādi portreti. Man liekas, ka dažos portretos var diezgan skaidri nolasīt arī viņu ironiju varbūt par pasūtītāju, es nezinu, droši vien, kas saziņā ar pašu pasūtītāju. Kā jūs varētu raksturot tās Miervalža un pasūtītāju attiecības?
Šajā gadījumā mēs droši vien, ka gribētu runāt tikai par konkrēto darbu, jo mēs tiešām izvēlējāmies tikai vienu portretu, kurš ir īpašs, kurš ir arī Miervalža lielākais darbs un būtībā viņa meistara darbs un viņa attiecības ar šī darba pasūtītāju arī bija īpaši, jo viņi abi, viens no viņiem vairs nav, bet mēs jūtam, ka viņš ir klātesošs kaut kādā mērā, un Miervaldis viņā bija izteikti spēcīgas personības. Tajā laikā, kad darbs tapa, viņu ego arī bija ārkārtīgi spēcīgs, un šis darbs patiesībā nav tik daudz portreta pasūtījums, jo toreiz, kad Ainārs Gulbis vērsās pie Miervalža poļa ar ideju, viņa ideja bija uzgleznot paradīzi un elli pēc Dantes dievišķās komēdijas. Un Miervalds bija tas, kurš piedāvāja tajā visā, kas patiesībā aptvēra viņu abu apzināto un neapzināto trakumu arī dzene, iegleznot arī viņu. Tā kā šis nav klasisks portrets, bet es domāju, ka tas kaut kādā veidā ir sanācis viņu abu kopīgi radīts darbs. Kaut gan Miervalds, protams, bija tas, kas kā mākslinieks, kā mēs ar Daigu arī sakām, iepūt šim darbam dvašu, un tālāk darbs sāk dzīvot savu dzīvi, kas tikai apliecina mākslas spēku un to, ka tas tiešām ir meistara darbs, kuru fiziski vairs nav, bet kurš joprojām ir.
Jā, un šeit tad arī mans jautājums par to, vai gleznas nedeg. Tie, kas aizies uz izstādi, droši vien izlasīs to stāstu par to, kā gleznas īpašnieks nolēma gleznu sadedzināt tālās salās, ja tā par sekotam tekstam. Un tomēr tātad fiziski šīs gleznas nav, bet jūs izstādāt ko? Kā to nosaukt?
Mēs izstādām, gluži fiziski, mēs izstādām šīs gleznas reprodukciju, jo glezna ir dokumentēta, to ir dokumentējis fotogrāfs Normunds Brasliņš. Glezna ir arī poļa katalogā, ko ir izdevusi izdevniecībā Neputns. ir šī fotografija, pēc šīs fotografijas ir tapusi reprodukcija. Bet mēs izstādām visu šo stāstu, kas ir ap gleznu. Un līdz ar to mēs kaut kādā mērā uzskatām, ka jā, gleznas fiziski nav, bet šo gleznu fiziski arī bija redzējuši ļoti maz cilvēki, jo glezna atradās Aināra Gulbja mājās Krišjāņos, tieši ar to skatu uz kventu, kas arī ir gleznā. Viņa nekad nav bijis eksponēta nevienā izstādē, un viņa nekad no šī mājām nav izceļojusi. Un turpat arī notika šis rituāls, kur glezna ceremoniāli tika sadedzināta. Aināram Gulbim varbūt risinot savas problēmas, kur šī glezna varbūt bija tāds instruments un palīgs, lai viņš varētu tālāk iet to savu transformācijas ceļu. Līdz ar to šim darbam ir ļoti, ļoti liela nozīme, un varbūt mēs dzirdējām vakar arī daudz dažādas viedokļas par to, kas ar šo gleznu ir noticis, bet mēs, es domāju, Daiga man piekritīs, mēs aicinātu uz šo notikumu paskatīties tiešām mazliet plašāk, jo viens ir mākslas darbs, otrs ir šo abu cilvēku cilvēciskie stāsti, un tas mākslas spēks, par ko mēs ļoti mēdzam runāt, bet kas bieži paliek tikai vārdos. Šis ir īstenībā apliecinājums, ka tas darbs bija tik spēcīgs, kad ar viņu ilgstoši kopā esot, tas vairs nebija iespējams, un bija saprotams, ka tam darbam ir jāizdara vēl kaut kas nozīmīgāks, lai tā darba pasūtītājs varētu izveikt savā dzīvē to, ko viņš vēlējās paveikt, un viņš to izdarīja.
Sakiet, vai mākslinieks pats bija, nu es nezinu, vai līdzdalīgs, vai piekrita tam, ka glezna tiek sadedzināta?
Nu kā, mākslas ceļ, kā pats Mirvaldis saka, ir neizdibināma, un nu, pasauli jau neapstājās, bet Mirvaldis par to uzzināja aizvakar no rīta. Mēs viņam izstāstījām telefoniski šo mūsu atklājumu, kas bija dzimis šī procesā, un viņš palika domīgs. Bet ir jāņem vērā, ka starp Mirvaldu Poli un Aināru Gulbi bija šīs attiecības un neba velti kopā arī ar izstādes iekārtotāju un mākslinieku Martinu Visbūnu un arī ar mākslinieku Krišu Salmani. Tap šī ekspozīcija, kurā ir šis dialogs, kurā ir šī lielformāta gleznas reprodukcija, un pie pretējās sienas ir bronzas cilvēka pases foto, un centrā ir šī Mirvalža ģipša, ģipsī veidotā galva, patiesībā pašportrets. Un tur veidojās šo divu personāžu saruna, kas sarunājās ļoti bieži, ne tikai ļoti konkrētās gleznas sakarā, bet sarunājās vispār ka arī kā draugi, kā kaut kādā veidā domu biedri vai diskusijas dalībnieki.
Ja es jūs pareizi saprotu, tad izstādi un arī šo lielformāta reprodukciju Mirvaldis Pols nemaz nav redzējis.
Mirvaldis Pols nav redzējis, mēs viņam cerams aizvadīsim un parādīsim fotogrāfijas, taču, kā un pareizi pieminēja, Mirvaldis zina visus darbus, kas ir eksponēti, jo telefona sarunās, kas bija gana garas, mēs saucām katru darbu, un ļoti daudz Mirvaldis komentēja, manuprāt, te visus, kas ir izstādīti, līdz ar to es domāju, viņš nezina, kā tas ir iekārtots, bet viņš ļoti, ļoti konkrēti zina, kas tur ir izstādīts.
No kādām kolekcijām tad jūs ņēmāt gleznas? Jo pirms tam mēs runājām, jūs teicāt, ka daudz viņa darbi ir ārpus Latvijas.
Lielākā daļa darbu ir no Jāņa Zuzāna, no Zuzēma kolekcijas. Tad ir no Belēviča kolekcijas viens darbs. Un arī no Aināra Gulbja kolekcijas.
Un, protams, ka mēs laikam nevaram iedomāties, kā glabājas gleznas viņa Mirvaldis Pols pašreizajā mājvietā.
To mēs galīgi nevaram. Jā, un tas droši vien mums nevienam nav jāzina.
Nu jā, ja viņš nevēlas, tad nav jāzina. Tad kā jūs ieteiktu skatīties šo izstādi? tiešām lasīt stāstu un tad skatīties.
Es ieteiktu sākt ar pirmo stāvu, kur atklāja šie miervalžu klejojumi, un tad nonākt otrajā stāvā, kuras sērdu veido šis pieminētais Ainara Gulbja portrets, savukārt čaulu veido miervalžu poļu 1987. Gada pirmās bronzas cilvēku performances stāsts, kur brīnišķīgi ir dokumentējis viņa tā laika draugs un cīņu biedrs, Ats Sieviņš, kurš mums ar laipnu atļauju iedeva šos vailus, un kurus mēs varējām tiešām reproducēt lielākos formātos nekā savulaik tie oriģināli bija.
Stāsts klejojumi, tātad 70. 80. Gadi Latvijā un arī pēc tam, vai Miervalds Pols fiziski ir daudz ceļojis?
Miervalds teica, man nebija nekādu problēmu nokļūt Venecijā, ja es gribēju, vai aizbraukt uz salu, kuras patiesībā nemaz nav, un runa ir par kolosu salas stāstu, kur viņš gleznoja šos milzīgos kolosus pirkstu formātā un piegleznoja dažās gleznās no tām Līga Purmala. Bet šāda salas nekad nav bijis nekur. Tā ir miervālaša fantāzija par kaut kādu tālu un nezināmu zemi. Kā viņš teica, jā, viņš varēja ceļot, bija jau iespējas arī ceļot pa Padomju Savienību, taču salīdzinoši reti. Viņš brauc kaut kur, protams, tas bija arī toreik naudas jautājums, taču Miervalds izvēlējās ceļošanai vēl īpašāku veidu, jo viņš piepeši nokļuva, piemēram, Davida gleznā un redzēja Marata nāvi. Viņš varēja, kā bronzas cilvēks, stāvēt blakus Napoleonam tā paša Davida gleznā Alpos. Stāsts ir par to brīvību, kuru piedāvā māksla un kuru Miervalds, es domāju, izmantoja ar pilnu krūti.
Radošā brīvība un tajā pašā laikā, teiksim, 70. 80. Gadi, kas ir Padomju Savienība ar visu to, ko mēs uztveram kā nebrīvi, kādas bija tās attiecības polim, jeb tas veids, kā viņš gleznoja, tas bija ārpus kaut kādiem cenzūras veidiem?
Manuprāt, es neesmu neko dzirdējis Miervalža kontekstā par cenzūru. Protams, 87. Gads un šī performance ir jau tomēr it kā stagnācija ļoti dziļa, bet ir šīs brīvības vēsmas jūtams gaisā un kā Miervalds sāka, viņam tas dzinuls bija, ko viņi teiks, ka es tāds parādīšos. Ja? Bet loģiski bronzas cilvēks turpināja to savu ceļu un, kā zināms, nokļuva arī Brēmenē, un pēc tam vācu žurnālisti atbrauca uz Rīgu, un bronzas cilvēks pozēja pie pieminekļu, kura vairs nav, pie uzvaras pieminekļu, un nokļūst Caitvalka. Un tālāk jau, protams, bija šīs atmodas tiešām laiks, un 90. Gads ir zīmīgs ar vēl kādu performansi. Tā ir performansi pie Laimes pulksteņa, kur Miervalds Pols kā bronzas cilvēks, un tikpat ļoti zīmīgais mākslinieks Vilnis Zābers ar ķubiķeiku galvā, abi divi pārdod saulespuķu sēklas, un Miervaldim ir apzeltīts saulespuķu sēklas, viņš tirgo pa dolāriem, kamēr Vilnis tirgo parastās par rubļiem. Labāk ar to tirdzniecību, protams, gāja Vilnim. Tā ka šis stāsts es šai brīdī tā kā neredzu kaut kādas pretrunas un arī nesaskatu, bet man liekas, ka tā bija tāda apslēpta forma, kurā nenolasīja. Ja mēs tā runājam, es galā biju bērns tai brīdī, es droši vien nespēju komentēt, bet tā bija sacelšanās, tas bija kaut kas cits, bet manuprāt, es nemācēšu pateikt par cenzēšanu neko.
Jā, un, protams, kā ir izdot arī grāmatu, ko ir sarakstījusi amerikāņu mākslas zinātniece Emija Birzgela, un man šķiet, ka tieši šīs grāmatas atklāšanā arī Miervalds Pols bija ieradies 15. Gadā Rīgā. Vai izstādē būs arī kādi stāsti paredzēti, vai jūs varbūt kā kuratoris būsiet klāt kādā brīdī?
Un, nu, mēs šobrīd to noteikti izrunāsim arī vairāk ar Olu, nu, šo konkrēto grafiku un datums, bet šādi stāsti noteikti būs, jo mēs uzskatām to šīs ekskursijas par ārkārtīgi svarīgām, jo tā ir iespēja ļaut paraudzīties varbūt uz šo izstādi kaut kā pilnīgāk un iedot kādas citas atslēgas vai pavadienas skatītājam, kas viņam varbūt vēl papildina to viņa redzējumu. Un to mēs arī darījām iepriekšējā izstādē, kas notika Rīgas biežā un bija Bernāra Venē retrospekcija. Un mūsuprāt, tas patiešām ir ārkārtīgi svarīgi un jā, būs arī šīs ekskursijas.
Jā, starp citu, kā paaudze, kura Miervaldi Poli nav piedzīvojis, kurai nav savu atmiņu stāstu, ne par bronzas cilvēku, ne par ko citu, kā jūs formulētu tiem jaunajiem, kas pirmo reizi ieraugu Miervaldi Poļa darbus? Kas viņš ir?
Nu, viņš ir izaicinātājs, un viņš ir piedartāja mākslinieku paaudzei, kurai māksla, nu, ko es jau vienreiz teicu, bija visa dzīve. Un dzīve kā māksla, tas bija tas viņu saturs. Un tā bija tā viņa saruna, un tā bija tā viņa centrālā tēma. Es atceros Miervaldi sēžumu kafēnīcā M6, un daudz un dažādi filozofējot. Un, protams, ka Miervalds ir leģenda, un kā visi saka, Miervalds ir arī savā ziņā demagogs, bet tādā performatīvā skatpunktā.
Jā, paldies jums šodien par sarunu. Izstādi līdz rudenim, jā, es saprotu, būs skatām.
Izstādi ir skatām līdz 1. septembrim.
Līdz 1. septembrim. Tātad Ķīpsalā Ola Foundation, paldies par sarunu. Šeit studijā bija Miervalža Poļa izstādes Miervalds Polis atslēgas caurums uz paradīzi, egocentriķa klejojumi kuratoris, Daiga Rudzāte un Una Mēstare. Faktiski mēs nezinām, vai Miervalds Polis kādreiz klausās Latvijas rādijā. Bet varbūt. Paldies.
Paldies.